დილამშვიდობის სალაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. თავდაპირველად ვითარებაზე უკრაინაში. რუსეთის არმია შეუდგა და გუშინ ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმაც განაცხადა, შეუდგა სრულმასშტაბიან შეტევას დონბასში. ეს უკვე აღარ არის უწინდებური, ასე ვთქვათ, ინტენსივობა შეტევისა რუსეთის მხრიდან უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში. ეს არის ის რისთვისაც, როგორც იუწყებიან, ემზადებოდნენ რუსეთის ძალები მთელი ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში. დღეს დილანდელ ინფორმაციას გეტყვით. დღეს დილით უკვე არის 55 დღე უკრაინაში რუსეთის მხრიდან სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებიდან. უკრაინის მხარის ინფორმაციით, უკრაინის არმიის სამხრეთის სადლობის ინფორმაციით, უფრო ზუსტად, შავი ზღვის ოპერაციის ზონაში რუსეთის სამხედრო გემები უკრაინის სანაპიროს თითქმის 200 კილომეტრით მოშორდნენ. მიუხედავად ამისა, როგორც სარდლობა აცხადებს, ზღვიდან სარაკეტო დარტყმების საფრთხე შენარჩუნებულია. შერღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა უკრაინის დღეს დილით განაცხადა, რომ დაზუსტებული ინფორმაციით რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის სანაპირო დაცვის 126 ბრიგადის დანაკარგი დაახლოებით 75%-ია, ხოლო საზღვაო ქვეითების 800 ბრიგადიდან მოკლული 158 და დაჭრილია 500-მდე სამხედრო. ეს ბრიგადები საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობდნენ უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის პირველივე დღეებიდან. უკრაინის გენშტაბი ირწმუნება, რომ ამ ბრიგადების სამხედროთა მნიშვნელოვანმა ნაწილმა უარი განაცხადა სპეციალურ სამხედრო ოპერაციაში, როგორც ამას რუსეთი უწოდებს, მონაწილეობის გაგრძელებაზე. ეს ცნობები სხვა წყაროებით გადამოწმებული ჯერჯერობით არ არის. ყოველი ცეცხლის გახსნა რუსეთისგან ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მსოფლიო და ისტორია რუსეთს წავართმევთ, იმაზე ბევრად მეტს, ვიდრე რუსეთის რაკეტები ართმევს უკრაინას. როგორც უკვე გითხარით, რუსეთის ძალებმა წამოიწყეს დონბასის დაკავებისთვის, სრულად დაკავებისთვის ბრძოლა, რისთვისაც უკვე კარგა ხანია აგროვებდნენ, ასე ვთქვათ, და გადაჯგუფება ხდებოდა ძალებისა, და ახლა რუსეთის არმიის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის კონცენტრირებული და ჩართული ამ იერიში. გუშინ რუსეთის ძალებმა განახორციელეს ფართომასშტაბიანი იერიშები რუბიჟნეს პოპასნასა და მარინკის მიმართულებით მძიმე არტილერიის გამოყენებით. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი წერს, რომ აქამდე მხოლოდ ლოკალიზებულ თავდასხმებს აწყობდნენ და ისროდნენ კონტაქტის ხაზის გასწვრივ. რუსეთის ძალებს რაიმე მნიშვნელოვანი ტერიტორიული წინსვლისთვის ამ მიმართულებით გუშინ არ მიუღწევია. ეს გუშინდელი მდგომარეობა გახლავთ, რასაც აღწერს ომის შესწავლის ინსტიტუტი. რუსების მიერ ალყა შემარტყმული უკრაინელი მეომრები ბოლო ინფორმაციერაც არის აგრძელებენ ბრძოლას მარიუპოლისთვის. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, რუსებმა 5000-მდე ბავშვი გაიყვანეს მარიუპოლიდან. რუსმა ოკუპანტებმა ბლოკადაში მყოფი მარიუპოლიდან გაიყვანეს ასევე ყველა სამედიცინო პირი. ეს კიდე უფრო ამძიმებს ჰუმანიტარულ კატასტროფას ამ ქალაქში, რომელიც რუსეთის არმიამ განადგურა. ამის შესახებ იუწყება მარიუპოლის მერის მრჩეველი პეტრო ანდრიუჩენკო. უკრაინის პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომისრის ლუდმილა დენისოვას ინფორმაციით, ოკუპანტებმა მარიუპოლიდან რუსეთის ფედერაციაში წაიყვანეს 13 უდედმამო ბავშვი. ეს შედარებით ახალი ინფორმაცია. მარიუპოლთან ახლოს რუსეთის არმიას ფილტრაციის ბანაკებში ტყვეობაში ჰყავს სულ ცოტა 27000 მშვიდობიანი მოქალაქე. რუსეთის სამხედროებმა აიღეს ქალაქი კრემენა ლუგანსკის რეგიონში. ქალაქიდან მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაცია შეუძლებელი იყო. რეგიონის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა სერჰი გაიდაიმ გაავრცელა ეს ცნობა გუშინ, და მისივე ინფორმაციით რუსებმა ცეცხლი გაუხსნეს სამოქალაქო ავტომანქანებს, რომლებითაც კრემენას დატოვებას უკაცრავად ცდილობდნენ მშვიდობიანი მოქალაქეები. სულ ცოტა 4 მათგანი დაიღუპა. რუსეთის ძალებმა ცეცხლი გაუხსნეს ხარკოვის, ოსნოვიანსკისა და ნემიშლიანსკის რაიონებს. 5 ადამიანია დაღუპული ამ ცეცხლის შედეგად. ამასთან აგრესორებმა ზაპოროჟიეს რეგიონის ქალაქ ჰულიაი პოლში გამოიყენეს ფოსფორის ჭურვები, რომელიც აკრძალულია საერთაშორისო კონვენციებით. ასევე საერთაშორისო კონვენციებით აკრძალული კლასტერული ბომბები არის გამოყენებული მიკოლაევის რეგიონის ქალაქ ოჩაკოვში, სადაც გაანადგურეს საცხოვრებელი სახლები. მშვიდობიანი მოსახლეობაში მსხვერპლზე დაზუსტებული ინფორმაცია ჯერჯერობით არ არის. გუშინდილით რუსმა ოკუპანტებმა სარაკეტო იერიში მიიტანეს დნეპროპეტროვსკის რეგიონზე. რაკეტების ნახევარზე მეტი უკრაინის ძალებმა ჩამოაგდეს, არის მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში. ამის შესახებ დნეპროპეტროვსკის რეგიონის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი იუწყება. სულ ცოტა 14 ადამიანი დაშავდა და 7 დაიღუპა, მათგან ლვოვზე სარაკეტო იერიშის შედეგად. დაშავებულთა შორის ერთი ბავშვია, ლვოვის რეგიონული სამხედრო ადმინისტრაცია წყარო ამ ინფორმაციის. რუსეთმა ცეცხლი გახსნა ქალაქების ორიხივისა და სოფელ პრეობრაჟენსკას მიმართულებით. ზაპოროჟიეს რეგიონშია ეს. მსხვერპლს შორის არის 14 წლის გოგო. გენერალური პროკურორის ოფისი ამ ინფორმაციის წყარო უკრაინისა. ომის დაწყებიდან დღემდე უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა 2500-ზე მეტი კოლაბორაციონისტი დააპატიმრა. ესეთი გახლავთ ვითარება უკრაინაში. უკრაინის აღმოსავლეთში რუსეთის მიერ მასშტაბური, უკვე სრულმასშტაბიანი საბრძოლო ოპერაციის დაწყების ფონზე მსოფლიო ლიდერები გეგმავენ დღეს ონლაინ შეკრებას, მათ შორის შეერთებული შტატები, საფრანგეთის და სხვა ქვეყნების ლიდერები დღეს გამართავენ ამ ონლაინ შეხვედრას. ეს არის ბოლო ინფორმაცია, რაც მე მაქვს უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე. და ამ ყველაფრის ფონზე გუშინ უკრაინის ხელისუფლებამ, კერძოდ უკრაინის პრეზიდენტმა, როგორც დაპირდა ერთი კვირის წინ ევროკომისიის პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლეიენს, შევსებული კითხვარი გადასცა ევროკომისიის დელეგაციის ხელმძღვანელს კიევში. კიდევ ერთი ნაბიჯი გადავდგით ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზეო, განაცხადა ზელენსკიმ, დარწმუნებული ვარ, გამოგვივაო. საქართველო იცით მსგავსი კითხვარის შევსების პროცესშია. დღეს შესრულდა ერთი წელი, წლისთავი გახლავთ, შეიძლება ასე ითქვას, ქართველი პოლიტიკოსების მიერ დასავლელი პარტნიორების დიდი მხარდაჭერით, დახმარებით, ხელშეწყობით, უშუალო ჩართულობით მიღწეული შეთანხმების ხელმოწერიდან, რომელსაც შარლ მიშელის დოკუმენტად, შარლ მიშელის შეთანხმებად მოვიხსენიებთ. ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, მაშინ იმ პროცესების თვალყურის დევნებისას ცხადი არავის წარმოგვედგინა, რომ ერთი წლის შემდეგ საქართველო თვის აქტუალური იქნებოდა ევროკავშირისგან მიღებული კითხვის შევსება, რომ საქართველო ევროკავშირში წევრობაზე განაცხადს გააკეთებდა. ეს ყველაფერი ვერც იმ საშინელებას წარმოვიდგენდით ცხადია, რაც უკრაინაში ხდება, ვერც იმ გმირულ დაპირისპირებას და სიმტკიცეს, რასაც უკრაინის ხალხი, ხელისუფლება და ხალხი იჩენენ. და ამ ფონზე საქართველო დღეს კიდევ სხვა ამოცანების წინაშე დგას, განსხვავებულის ვიდრე ეს მოსალოდნელი იყო. და ნიშანდობლივია ის, როგორ დავარქვა, არ ვიცი, გადაფარვები პრაქტიკულად დამთხვევა ამოცანებში გნებავთ, რაც არის იმ მიზნებსა და ამ კითხვის შინაარს შორის, იმ მიზნებს შორის, რომლებიც დასახული და აღწერილი იყო სწორედ იმ დოკუმენტში, სამომავლო გზა საქართველოსთვის, მომავლის გზა საქართველოსთვის, ასე ერქვა იმ დოკუმენტს, რომელსაც ზუსტად ერთი წლის წინ 19 აპრილს მოაწერეს ხელი საქართველოს პოლიტიკური პარტიების ნაწილის ლიდერებმა, ასევე პარლამენტის წევრებმა, სხვადასხვა პოლიტიკოსმა. და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, დღემდე ასეთად ვთვლი ამ ამბავს და დღემდე ამ დოკუმენტში ასახულ ამოცანებს, რეფორმებს, მიზნებს, გამოწვევებს აქტუალურად თვლიან საქართველოს დასავლელი პარტნიორები. მიუხედავად იმისა, რომ მართველმა პარტიამ ივლისის ბოლოს, 28 ივლისი იყო, როგორც მახსოვს, უარი განაცხადა ამ დოკუმენტში, ამ შეთანხმების წევრად ყოფნაზე, ასე ვთქვათ, გამოვიდა ამ შეთანხმებიდან. და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება პოლიტიკური შეთანხმებისთვის ეს დოკუმენტი დღეს აღარ წარმოადგენდეს ქართველი პოლიტიკოსებისთვის საფუძველს კონსოლიდაციისა, საფუძველს თანამშრომლობისა, თუმცა ერთი ფრაზა მახსენდება, მოდით მივესალმები ჯერ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ანა ნაცულიშვილს, რომელიც ახლა არის ხაზზე. ის გახლავთ ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის ფრაქციის წევრი და ის გახლავთ დელეგაციის წევრი, საპარლამენტო დელეგაციისა, რომელიც 2 დღის წინ უკრაინაში იმყოფებოდა. დილამშვიდობისა, ქალბატონო ანა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით ნინო, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს და მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის და მე ჩავთვალე საჭირო და მნიშვნელოვნად, რომ დღეს ყოველგვარი ირონიის გარეშე აღმენიშნა 19 აპრილის შეთანხმების ერთი წლის თავი ამ ეთერში. იმ შინაარსის გამო, რაც ამ შეთანხმებაში თავის დროზე ჩაიდო, იმ პროცესის გამო, რომელიც წინ უძღოდა ამ შეთანხმების ხელმოწერას, რომელიც პრაქტიკულად წარმოუდგენელი ჩანდა, იმ გაკვეთილის გამო, რომელიც დასავლელმა პარტნიორებმა აჩვენეს მაშინ ქართულ პოლიტიკოსებს, და ამ პროცესს ყავდა კრიტიკოსებიც, დღემდე ყავს ასეთები, თუმცა ამ პროცესს ყავდა გულშემატკივრები. და უპირველესად დავასახელებდი კვლავ დასავლელ პარტნიორებს და მე გავიხსენებ ბოლო ხანს ხშირად მომყავს ციტატები კელი დეგნანთან ინტერვიუდან, რომელიც მან რადიო თავისუფლებას მიცა. რაც გნებავთ ის და არ ქვითო. მაგრამ ის ამოცანები და გამოწვევები, რომელიც ამ შეთანხმებაში აღწერილი და ჩამოთვლილი, არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის და ეს გასაკეთებელია. როცა მე გავხსენი კითხვარი, რომელიც გასაჯაროვ და გასული კვირის ბოლოს ევროკავშირისგან გადმოცემული კითხვარი, იქ განსაკუთრებით ვიტყოდი სასამართლოს ნაწილში, მართსაჯულების ნაწილში, ძალიან მეცნაურა ის კითხვები, რომლებიც იქ იყო დასმული და მე ამაზე დღევანდელ გადაცემაში დაწვრილებით ვილაპარაკებ. ვიდრე უკრაინაზე კითხავდეთ და დაგელაპარაკებოდეთ, მინდა თქვენგან მოვისმინო, თვლით თუ არა კვლავაც აქტუალურად იმ ამოცანებსა და მიზნებს, რომლებიც იმ დოკუმენტშია ასახული, სამომავლო გზა საქართველოსთვის, და ხედავთ თუ არა რაიმე რეალურ გზას, ხედავთ თუ არა პოტენციალს ოპოზიციაში, რომ გარკვეული ბიძგი მისცეს ამ პროცესებს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ხო, მნიშვნელოვანი თარიღია, ალბათ მიუხედავად იმისა, ვინ რას ფიქრობს, თქვენ აღნიშნეთ სწორად სამართლიანად და ობიექტურად, რომ კრიტიკოსები წავდა და ყავს ამ პროცესს და გულშემატკივრებიც. მე მაინც ვრჩები გულშემატკივრად ამ პროცესის და მე მიმაჩნია, რომ შინაარსი და თვითონ პროცესი, მიუხედავად იმისა, ვინ როგორ მოიქცა ამ დოკუმენტთან მიმართებაში, მისი შინაარსი არის რელევანტური და ძალიან მარტივი რამის გამო. დოკუმენტს რა ქვია? დოკუმენტს ქვია საქართველოს ევროპული გზა.
სამომავლო გზა საქართველოს. დია.
დია. ხო, სამომავლო გზა.
მეც მერევა ხოლმე კონფერენციას ქვია ის საქართველოს ევროპული გზა, რომელიც ტარდება ხოლმე ბათუმში.
ბოდიში. სამომავლო გზა საქართველოს, ხო? ესე იგი, თუ ჩვენ მომავალზე ვამბობთ უარს, მაშინ შეიძლება კვატრო, ხო, რაღაც ესეთი სხვანაირი მომავალი წარმოგვიდგენია, ანუ არა ისეთი, როგორიც ამ დოკუმენტში იყო დაწერილი, არა დემოკრატიული, არა სამართლის უზენაესობაზე დაფუძნებული, არა პოლიტიკური დევნის უარყოფაზე დაფუძნებული, არა რაღაცების გააზრებასა და გადააზრებაზე დაფუძნებული. მაგრამ მე ასეთი მომავალი წარმომიდგენია საქართველოსთვის და აქვე ვიტყვი, რომ მარტივად ეს ამბავი არ წარმომიდგენია. მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთი წელი კარგ ანალიზს ისახურებს. სხვათა შორის მინდა შევთავაზო შესაბამის ფორმატებს, რომ ალბათ არ იქნებოდა ურიგო კარგი დისკუსია, თუნდაც ჩათამ ჰაუსის წესებით, რა გაკვეთილი შეგვიძლია გამოვიტანოთ ამ ერთი წლიდან და იმ პროცესიდან, რომელიც წინ უძღო და შეთანხმდა. მე ხაზგასმით ვიტყვი, რომ მიმაჩნია სწორად ამ შეთანხმების ხელმოწერა. მიუხედავად იმისა, რომ მე თავად მქონდა ბევრი კრიტიკა შინაარსის მიმართ და რა თქმა უნდა მინდოდა უფრო სხვანაირი. მაგრამ როგორც უფრო გამოცდილი პოლიტიკოსები ამბობენ, და არა მხოლოდ საქართველოში, პოლიტიკა ეს არის რეალური შესაძლებლობებიდან რაღაცის გამოყვანა და არა ოცნებები და არა ვის რა გვინდა. და რა უფრო მოგვეწონებოდა. ნუ მე რაც მომეწონებოდა, დიდი ხანი ამაზე საუბრობ, თუნდაც სამართლოს ნაწილში, მაგრამ რა არის შესაძლებელი და რა იყო მაშინ შესაძლებელი, ეს კიდე სხვა საკითხია. მე მიმაჩნია რომ უპასუხისმგებლობა იყო როგორც ბევრი ადამიანი მოექცა ამ შეთანხმებას და ასევე ვფიქრობ რომ ეს შეთანხმება ძალიან და მისი რესურსი განახორციელებინა ზეწოლა ხელისუფლებაზე და შეესრულებინა აღებული ვალდებულებები შეასუსტა საზოგადოებაში არსებულმა დაქსაქსულობამ ამ შეთანხმების ირგვლივ. ამას ვიტყვი. სხვა სტრატეგიით მოქმედება ალბათ იქნებოდა გაცილებით უფრო უკეთეს. მე ამას რატო ვამბობ, იმიტომ რომ მე არ მაქვს მაინც და მაინც მაღალი წარმოდგენა ქართულ ოცნებაზე რბილად რო ვთქვათ. მაგრამ ზუსტად იმიტომ რომ მაქვს ის წარმოდგენა რაც მაქვს ქართულ ოცნებაზე, ვფიქრობ რომ მასთან ოპონირებას უფრო მძიმე ტერმინს არ გამოვიყენებ, ხო, ბრძოლას და რაღაც ასეც, ამას შეიძლება ძალიან სტრატეგიული მიდგომა და როდესაც აქეთა ფლანგზე ენერგია, დრო, რესურსი, ინტელექტუალური რესურსი, მოთმინების რესურსი, სტრატეგიული ხედვის რესურსი ფლანგება და იქსაქსება. ვართ იქ სადაც ვართ.
მე კიდევ ერთსაც ვიტყვი თქვენადგან შინაარს შეხეთ ამ შეთანხმებისა. ეს შეთანხმება იყო კიდევ იმის მაგალითიც, როგორ შეიძლება თანამშრომლობა და მონაწილეობა, კონსოლიდაცია რესურსების არამხოლოდ პოლიტიკურ წრეებში, არამედ სამოქალაქო სექტორიდანაც. და ვიცით, რომ ამ დოკუმენტის შინაარსში წვლილი აქვს შეტანილი ასევე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს და ესეც იყო მნიშვნელოვანი. ცხადია, ბოდიშს ვიხდი, ცხადია ყოველთვის შეიძლება უკეთესი, მაგრამ აქ ლაპარაკი იყო პრინციპსა და არსზე, რომელიც შემდეგ არაერთხელ შეახსენეს საქართველოს მისმა პარტნიორებმა, რომ გადაწყვეტილებები, რეფორმები უნდა იყოს შემუშავებული და გატარებული პოლიტიკური კონსენსუსის, პოლიტიკური კონსოლიდაციის საფუძველზე, რაც შემდეგ სწორედ რისი შეუძლებლობაც გახდა მთავარი პრობლემა. და ახლაც იმ ფონზე, რაც ხდება უკრაინაში, იმ ფონზე, რაც ხდება მსოფლიოში, იმ ფონზე, როცა საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევები მხოლოდ იზრდება და საფრთხეები მხოლოდ იზრდება, კვლავაც მთავარ მოწოდებად საქართველოსთვის რჩება პოლიტიკური კონსოლიდაცია. ბოლო ვიზიტი, ხო, ბრძანეთ.
ჩვენთვის კიდე რა არის ამ პროცესისთვის, ამ პროცესში მნიშვნელოვანი ძით, როდესაც პოლიტიკური კლასი აქ ხელისუფლებაც სიგულისხმობა და ოპოზიციას, ხომ? დეკლარირებულად ამბობს, რომ ის მისწრაფვის ევროპისკენ, უნდა ევროკავშირი, უნდა ევროკავშირისნაირი ქვეყანა გახდეს, ეს არ გულისხმობს მხოლოდ იგივე, არ ვიცი, სასამართლო რეფორმას და ასე შემდეგ. ეს გულისხმობს ევროპული პოლიტიკური ცხოვრების წესის დამკვიდრებას და მე არ ვიცი ახლა ამ პირობებში შეიძლება ჩვენ კითხვარი გავგზავნით, ნუ ხელისუფლებას რაც აქვს სათქმელი თუ რაც არა აქვს სათქმელი ამაზე ხო ბევრი ვისაუბრია, მაგრამ წარმოვიდგინოთ როგორ გამოიყურებ, როგორი შეფასება იქნებოდა ქვეყანასთან დაკავშირებით, სადაც ესეთი შეთანხმება ხელმოწერილიც არ იქნებოდა. ანუ ჩვენ გვინდა ევროპა დავარწმუნოთ იმაში, რომ ოპოზიცია მაინც არის მართლა უცფელად პროევროპული და შეუძლია ევროპული პოლიტიკური წესებით იცხოვროს, მაგრამ შეთანხმებას უარყოფს. მაგრამ მიშელს უარსეუბნება, მაგრამ ფიქრობს, რომ ამერიკის ელჩმა და ნურად რა აღარ მოგვისმენია, ხო, ევროკავშირის ელჩმა რაღაცა საქართველოს. არ ვიცი. ამიტომ ჩემთვის ცოტათი ამ კუთხითაც ჭკვის სასწავლებელი უნდა იყოს ეს ალბათ, როდესაც სხვას მოუწოდებ რაღაცისკენ, შენ თავად არ უნდა გიჭირდეს და არ უნდა იყოს შენთვის მენტალურად ყველაფერი ან არაფერი მენტალობა, რომელსაც ქართულმა პოლიტიკამ მიარა 30 წელი და კარგი შედეგი წარმოგვიღწევი.
თქვენ ბრძანდებოდით დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელიც საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციისა კიევში ჩახვედით, ნახეთ არაერთი დასახლებული პუნქტი კიევის რეგიონშივე, როგორც ვიცი, და მე რასაც დავაკვირდი და თვალყურს ვადევნებდი, თქვენ როგორც ოპოზიციის წარმომადგენელმა მიიღეთ ასევე საყვედურიც, კრიტიკაც ამ დელეგაციაში მონაწილეობის გამო. მოვისმინე არაერთი და ასევე Facebook-შიც ვნახე და მოგიწიათ გარკვეული განმარტება და პასუხების გაცემა. მიუხედავად იმისა, რომ დღესაც დარწმუნებული ხართ, რომ სწორად მოიქეცით და ეს იყო საჭირო ქვეყნისთვის. მე არ ვარ ჩემი ქვეყნის ოპოზიციაო თქვენ ერთ-ერთს უპასუხეთ როგორც მახსოვს მე ვარ ხელისუფლების ოპოზიცია ქართული ოცნების ოპოზიციაო თუ შეიძლება ამ ვიზიტზე თქვენ არაერთხელ მოყევით ვიცი მაგრამ მინდა რომ გაგვიზიაროთ მთავარი ემოცია და მთავარი აზრი რომელიც ესე ვთქვათ იქ წამოვიდა თქვენთვის წინა პლანზე.
მთავარი ემოცია არის ალბათ სამი. პირველი ის რომ მართლა მგონია რომ დაგვიანებული, მაგრამ ძალიან საჭირო ვიზიტი იყო, აუცილებელი ვიზიტი იყო და 52 დღე ომის 52 დღეს ჩავიდა ქართული დელეგაცია კიევში. რა თქმა უნდა ეს არ არის უბრალოდ სტატისტიკა. მაგრამ ის რომ ხელისუფლებას მოუწია პოზიციის ცვლილება არა ერთხელ ამ ვიზიტის პერსპექტივის გაჩენიდან, ხო როცა მოსაწვევი მოვიდა სტეფან ჩუბურისგან, როდესაც მანამდე რა განცხადებები კეთდებოდა, მე რა განცხადება გაკეთა რომ არ წავალ, მე წინა პირობები ასე შემდეგ, მე რო ოპოზიციას ნაწილს წაიყვანდნენ, რაღაცა იქ ორი კაცი წავიყვანოთ, ორ კაცს ნახევარი წავიყვანოთ, ამ
კი კი უყურეთ ამას.
ძალიან უხერხული ამბები პარლამენტში გინით და კიდევ პარლამენტს გარედან კიჟინა რომ რას ქვია და მაგათთან ერთად მიდიხართ. ამ ყველაფრის მიუხედავად მე მიმაჩნია რომ მნიშვნელოვანი ვიზიტი იყო, რატომ? იმიტომ რომ ვისაც ახლა ელემენტარული შეხება ჰქონია საკითხებთან, მისთვის ძალიან ნათელია რომ საერთაშორისო ურთიერთობებში არ არსებობს ხელისუფლება და ოპოზიცია და მედია და საზოგადოება ცალკე, არსებობს სახელმწიფო საქართველო. და ამ საერთაშორისო ურთიერთობებში სახელმწიფო საქართველოს წარმოადგენს ხელისუფლება. შესაბამისად ხელისუფლებამ უნდა გაიაროს სწორად იმისთვის, რომ სახელმწიფომ გაიაროს სწორად. ამ ნაწილში მე არ მინდა რომ მე არ მომწონდა ვაკრიტიკებდი ხელისუფლებას იმ სამართლის განცხადებების და მხდალი ნაბიჯების გამო და მიმაჩნდა რომ მათ პარტიული დღის წესრიგიდან უნდა გათავისუფლებული იყვნენ და ქვეყნის ინტერესით ემოქმედათ და იგივე სტანდარტს ვითხოვ საკუთარი პარტიისგანაც და ოპოზიციისგანაც ზოგადად. პარტიულ დღის წესრიგში ჩაკეტილი ოპოზიცია ისეთივე ცუდი სანახავია როგორც პარტიულ დღის წესრიგში ჩაკეტილი ხელისუფლება. მეორე და მნიშვნელოვანი, ნუ თავისთავად ახლა ჩემთვის ადამიანურად, პოლიტიკურად და მინდა გითხრათ პროფესიულად, იმიტომ რომ საერთაშორისო სამართალი არის ჩემი სპეციალიზაცია მოგეხსენებათ, დანაშაულის ადგილას ჩასვლა და მოსმენა თვითხილველების ნახვა, ასობრივი საფლავის და აი ამ მართლა ხათუნამ სამიძემ თქვა რომ ჰაერიც გაჟღენთილია, ყველაფრით რაც გადაიტანა ბუჩამ და იპენა. არ ვიცი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და კიდევ მნიშვნელოვანი იყო უკრაინისთვის, იმიტომ რომ უკრაინა დღეს, ასაც ხაზი გაუსვა ასევე ბუნდებმა სტეფანჩუკმა, არ იბრძვის მხოლოდ იარაღით. ის ებრძვის რუსულ ინფორმაციას, რომელიც მაგალითად უკრაინელებს აბრალებს, რომ თვითონ დახოთ ეს ბავშვები და თვითონ აიფეთქეს.
კი ბატონო, დღემდე გრძელდება ეს, ხო?
ამ კონტექსტში მათ შორის საერთაშორისო სამართლებრივი, არა მხოლოდ დიპლომატიური და პოლიტიკური დაჭირთვა აქვს. რა სიტყვიან სახელმწიფოს ოფიციალური პირები, რა განცხადებებს გააკეთებ, რა რეზოლუციებს მიიღებენ პარლამენტები და ასე შემდეგ. ყველას აზრს აქვს მნიშვნელობა, სამოქალაქო აზრის ლიდერის, ოპოზიციის, მედიის, მაგრამ საერთაშორისო ურთიერთობებში და საერთაშორისო სამართალში არაფერი არ ნაცვლდება სახელმწიფოს ოფიციალური პირის მიერ გაკეთებული განცხადებით. და კიდევ ერთი, იცით, მე არ ვართ ჩვენ ბუნებრივი სახელმწიფო მომენტებით, როდესაც რაღაცა სახელმწიფო არის ყველაზე მეტად აღმოჩენილი ღირებულება და ჩემთვის ეს ემოციაც იყო მნიშვნელოვანი და უკრაინაში მე დავინახე სახელმწიფო. სახელმწიფო, რომელიც არის ომში, რომელიც გადაუარეს, რომელიც იბრძვის, მაგრამ არის სახელმწიფო, იმიტომ რომ იქ ყველა ადამიანს აქვს ძალიან რეალისტური და ძალიან საქმიანი ხშირა საქართველოსგან განსხვავებით, ეს უნდა თქვა დანანებით, მაგრამ უნდა თქვა საქმიანი და რეალისტური წარმოდგენა საკუთარი როლის და იმ როლს ასრულებს, სადაც არის ყველაზე ადეკვატური და სადაც მის ქვეყანას ყველაზე მეტად დაადგენს.
ეს არის დიახ, ეს მიუთითებს სწორედ სახელმწიფოს არსებობაზე, მის სიძლიერეზე, როცა ყველა მიცის რა უნდა აკეთოს, ყველა მიცის თავის პასუხისმგებლობა და გრძნობს ამას. ერთს კითხავთ და აღარ შეგაყოვნებთ, მეც საქართველოში დაბრუნების შემდეგ. რას თვლით აი იმ შეხვედრების საუბრების და ნანახის შედეგად თქვენი, როგორც საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის, როგორც ქართველი პოლიტიკოსის ვალად ახლა რა არის თქვენი უპირატესი საქმე ახლა გასაკეთებლად უკრაინასთან მიმართებით? ჩვენ გუშინ მქონდა შესაძლებლობა არჩილ თალაკვაძესთან საუბრისა ამავე თემებზე, მაინტერესებს თქვენ რას თვლით ასეთად?
დიახ, პირველ რიგში დეზინფორმაციასთან ბრძოლა, ჩვენ ლელოს რაც გვქონდა ეს საკითხი პრიორიტეტად აღებული და ის უკანონო პროექტი მზად გვაქვს და ახლა კიდე უფრო მთელია ჩემთვის ამ კანონ პროექტის არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ რეგიონში და საერთო უსაფრთხოებისთვის დატვირთვა და მნიშვნელობა. მეორე, ეს არის რაც ჩვენ მოუწოდეთ ხელისუფლებას სანქციებთან მიმართებაში, რომ დადეთ სია, რაზე ხართ მიერთებული. იმიტომ რომ ეს რო საერთოდ რა გააკეთეს ამასთან მიმართებაში, რომ ყველა სხვადასხვა მესიჯით ესაუბრებოდნენ და სხვადასხვა სიმართლეს ამბობდნენ, ეს ძალიან დამაზიანებელი იყო ქვეყნისთვის, უფრო მძიმე ტერმინი რო არ გამოვიყენო. ამიტომ დადონ საერთაშორისო სანქციების სია, რომელთან ნაწილ საქართველოს შეერთებული და რისთვისაც ბატონმა სტეფანჩუკმა ღიად გითხრა მადლობა. და რა თქმა უნდა, უნდა ვიფიქროთ, სად არის შესაძლებელი ორმხრივი სანქციები და ამაზეც ლელო მუშაობს უკვე საკანონმდებლო პერსპექტივიდან, ვეძებთ იმ შესაძლო, რაც თვითონ გთხოვე, შესაძლო თუნდაც წერტილოვან საკითხებს, რომელიც საქართველოს არ ჩამოშლის და საქართველოს საფრთხეს არ ქმნის, მაგრამ ამ საერთო ბრძოლაში წელს შეიტანს. მესამე და მნიშვნელოვანი, მე ამას ისედაც ვაკეთებ, როგორც მოქალაქე და მითუმეტეს 24 თებერვლის შემდეგ ყოველთვის ვაკონტროლებ და ვამოწმებ, სად არის პროდუქცია ნაწარმოები. ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ქართული ბაზარი გაჯერებულია რუსეთში წარმოებული პროდუქციით.
კი.
მაგრამ არ ხშირად არსებობს ალტერნატივა იგივე უკრაინაში წარმოებული ან სხვა ქვეყანაში და ცხადია, რომ ეს არის ის მინიმუმი, რომელიც მოქალაქეებს ასევე შეგვიძლია გავაკეთოთ. და მეოთხე, რა თქმა უნდა, კითხვარი, იმიტომ რომ ბატონმა სტეფანჩუკმაც აღნიშნა ეს და ასეთია მათი მიდგომა და განწყობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ პროცესების, ამ ისტორიული მომენტუმის წინა ხაზზე დგას უკრაინა, რომელიც ახლა გაჩნდა სამი ქვეყნისთვის, ხო? და მოლდოვა, საქართველო. ამ კითხვის შევსება არის ეპოქალური მნიშვნელობის საკითხი. მე ცხადია ძალიან კარგად და ზედმიწევნით კარგად ვიცი, სად არა აქვს საქართველოს ხელისუფლებას პასუხები, ის პასუხები, რომელიც დადებით ფაქტებს გამოიწევს, და ამიტომ ვიბრძოდი და ვიბრძვი და გავაგრძელებ ამ ბრძოლას და ამიტომ აკრიტიკებდი ხშირად ვერიგებენ ადამიანები, მათ შორის თვითონაც ხელისუფლების რიგ წარმომადგენლებს, გონიათ, რომ ეს კრიტიკა პერსონალურია და რაღაცას მათ ვერჩი. მათ კი არ ვერჩი, აი რომ მოვიდა ახლა კითხვარი და პასუხები არ აქვს ქვეყანას და რომ ამიტომ ჩვენ შეიძლება ისტორიული მომენტუმი ხელიდან გავუშვათ. არ ვიცი, ძალიან მძიმე ტერმინები მატკება ენაზე, მაგრამ ახლა არ არის ხო ამის.
კარგი. აპირებთ ჩართვას ან გაქვთ ხო?
ხო, ჩვენ ვიქნებით გასაჭიროებას, იმიტომ რომ თავიდან ხელისუფლება
ამას აპირებს. კი, გვახსოვს.
გასაჭიროებას, ახლა ჩვენ ვითხოვთ ინკლუზიურ პროცესს. სხვა შორის უკრაინაში ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე არის ოპოზიციიდან. ახლა რა თქმა უნდა, ამ ცვლილების ესე მექანიკურ გადმოღება საქართველოს აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ახლა 20 დღეში გააკეთოს კომიტეტის თავმჯდომარე, ან თუნდაც სამინისტრო გამოიყო ცალკე, მაგრამ ამის ხაზგასმა მინდა რომ კითხვებზე პასუხები კი არ არის მნიშვნელოვანი. ამ პასუხები, ეს პასუხები ქვეყანაში როგორ მომწიფდება და რამეს თუ გადაიაზრებს როგორც ხელისუფლება ცალკე აღებული, რომელიც თავარი პასუხისმგებლობა ამ პროცესში, ისე ოპოზიცია, რომელსაც ასე მეაზრით ბევრი რამე აქვს
გასაგები. ხო, დრო ცოტა, ჩვენ მივყვებით ამ პროცესს, მე მაინც იმედი მაქვს, რომ იქნება მაქსიმალური ჩართულობა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის ეთერში. ანა ნაცვლიშვილი, საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციონერი წევრი იყო ჩვენი სტუმარი, ლელო საქართველოს წევრი, და ვაგრძელებ გადაცემას, როგორც დაგპირდით, ვაგრძელებ სასამართლოს თემით, რომელსაც ნაწილობრივ შევეხე და მე განგებ ვიყენებ საბაბს დღევანდელ თარიღს, ეგრეთ წოდებული შარლ მიშელის შეთანხმების ხელმოწერის წლის თავს აღნიშნავთ, ხო, ვამბობ დღევანდელ ეთერში, და განსაკუთრებით აქტუალურია ეს სწორედ ევროკავშირისგან გადმოცემული კითხვის ფონზე. და ვაგრძელებ გადაცემას ნაზი ჯანეზაშვილთან ერთად, საქართველოს სასამართლოს გუშაგის უკაცრავად დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი დილამშვიდობისა, ქალბატონ ნაზი. რა დასამალია რომ რომ ჩავხედე კითხვარს და კითხვებს გავეცანი განსაკუთრებით სასამართლოს ნაწილში გამახსენდით და წარმოვიდგინე ახლა როგორ ჩაკირკიტებდით ამ კითხვებს თქვენ და რას ფიქრობთ ამაზე ხო არ ვიცი მე ისეთი გამიჩნდა რაღაც აი არ უნდა ვამბობდი ალბათ ახლა ამას მაგრამ დისკომფორტია სამ სიტყვას ვიტყვი იმიტომ რომ ამ კითხვებზე პასუხები არის გასაცემი და ეს კითხვები არ ეხება აი რაღაცა სტატიკურ მდგომარეობას ან რაღაცა კანონმდებლობა როგორი გვაქვს და ასე შემდეგ მხოლოდ არამედ ეხება რეალობას და რეალობის აღწერას გვთხოვენ ძალიან ძალიან დეტალურად ყველა სფეროში და მათ შორის სასამართლოს ნაწილში რომელსაც 369 კითხვიდან 60 ეძღვნება
მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მოწვევისთვის. დიდი მადლობა რომ ამ თემით დაინტერესდით კიდევ ერთხელ. მივესალმები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია საქართველოსთვის, რადგან სახელმწიფომ უნდა გასცეს იმ კითხვებზე პასუხი, რომელსაც მთელი საზოგადოება დარწმუნებული ვარ გულშემატკივრობს, ხო? ჩვენთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი და გვინდა რომ ქვეყანა იყოს ამ პროცესში ძალიან წარმატებული. თუმცა მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ვიცით როგორია ჩვენ ქვეყანაში რეალობა და რომ ძალიან ბევრ სფეროში და რადგან დღეს აი ამ სფეროზე საუბრობთ სასამართლოში განსაკუთრებით არის ძალიან სერიოზული პრობლემები, ძალიან სიღრმისეული პრობლემები, რომელზეც ჩვენ ნახეთ რომ წლების განმავლობაში ხელისუფლებას არსებითი ხმედითი ნაბიჯები არ გადაუდგამს. ერთი მხრივ გულშემატკივრობთ ხადი ამ პროცესს, მაგრამ მეორე მხრივ ვიცით რომ რთული იქნება ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა იმ პრობლემების სიმწოვი და გამომდინარე, რომელიც დაგროვდა ამ წლების განმავლობაში. დღეს 60 კითხვა საინტერესოა და ერთგვარი შეიძლება ეს 60 კითხვა სახელმძღვანელოც კი შეიძლება გახდეს, ხო, სამომავლოდ რომ რა ჩავარდნები აქვს ხელისუფლებას სასამართლო სისტემაში, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ კონკრეტულ მიმართულებით დაიძლიოს პრობლემები. პირველ რიგში ეს სამოქალაქო საზოგადოების განცხადებას, რომელსაც ღია საზოგადოების ფონდის ხელმძღვანელობით, ასე ვთქვათ, იქნა ასე ვთქვათ მომზადებული განცხადება ჩვენ შევუერთდით როგორც ორგანიზაცია, რადგან მივესალმეთ ასე ვთქვათ ამ კითხვების გასაჯაროებას, ესეც პრობლემა იყო საქართველოში სამწუხაროდ და იმედი მაქვს რომ ეს შემდგომი პროცესი იქნება ინკლუზიური, რომ კითხვებზე პასუხი რა გაიცემა, რა იქნება, როგორ განვითარდება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
მე ეს კითხვა გუშინ დავოსვი პარლამენტის ვიცესპიკერს, ჰქონდა საშუალება სტუდიაში იყო აქ და მან მითხრა რომ იქნება ამის შესაძლებლობაო ვკითხე კონკრეტულად სამოქალაქო საზოგადოებიდან, ანალიტიკური ცენტრებიდან ადამიანები, კონკრეტული პირები, მათ შორის თქვენს მოგიაზრეთ, ახლა არ ჩამომითვლია სახელები, ვინც მუშაობს ამ საკითხებზე, ვინცაც კომპეტენცია აქვს, ვისთვისაც ეს ძალიან ესე ვთქვათ, ნაცნობია და ვისაც შეუძლია შეზძინოს შინაარს ამ კითხვის შევსებისა მნიშვნელოვანი რამ, თუ ექნება შესაძლებლობა მონაწილეობის. მან დადებითი პასუხი გამცა, მე ვიცი რომ ძალიან მოკლე დროა წინ ამისთვის რომ ეს გაკეთდეს. ბოლოს ისიც თქვა არჩილ თალაკვაძემ რომ პარლამენტში გარკვეულ ესე ვთქვათ ფორმატსაც შევქმნით ამისთვისო. არ ვიცი ტექნიკურად ეს როგორ მოხდება, ვიცი რომ ჯერ არ ხდება და ჯერჯერობით მხოლოდ მთავრობა როგორც გამოცხადებული აკეთებს ამას, ასეთი არის ინფორმაცია ოფიციალური. მოზარდ ხართ პროცესში მონაწილეობისთვის?
პრინციპში მონაწილეობ ამ პროცესში იმ თვალსაზრისით, რომ შეხვედრებს, რომელიც გამართა ოპოზიციასთან და ხელისუფლების წარმომადგენელთან პარლამენტში, ვიდრე კითხვარი გასაჯაროვდებოდა იმ ეტაპამდე, მეც დავესწარი. ამას, როგორც უკვე ვთქვი, ორგანიზებას უწევს ღია საზოგადოების ფონდი საქართველო და ამ პროცესში ვიყავი ჩართული, მაგრამ უკვე სამუშაო პროცესში, ხო, ეს იყო ერთგვარი რაღაც გაცნობიტი ხასიათის და ზოგადი ხასიათის შეხვედრა, მაგრამ უკვე სამუშაო პროცესში თითოეულ მიმართულებაში უკვე რა კითხვებზე, რა როგორ მომზადდება პასუხები, რა პროცესი იქნება, რამდენად იქნება ეს ინკლუზიური, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დაველოდებით, რა ვიცი, სამომავლო ქმედებებს ხელისუფლების მხრიდან შემოთავაზებებს, თუ იქნება, რა თქმა უნდა, პირადად მე მზადვარო ჩავერთო.
რომ ეს შრომა გაწიოთ. ეს სახალისო იმედ არ ეგონოს.
ეს არის ისეთი თემები, ახლა სასამართლოს ნაწილში იქ პარალელურად პროკურატურაც მოიაზრება და პროკურატურასაც ეხება ძალიან ბევრი რამ და ფაქტობრივად ერთად არის ეს მომზადებული მართსაჯულების თავი. ხომ? მაგრამ არსებითად და მეტწილად, რა თქმა უნდა, ეს ეხება სასამართლოს, იწყება აქ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოთი, ანუ ეს სისტემებია, რაზეც მე წლები ამუშავებ და ჩემთვის აი ყველა თემა და ყველა, რა ვიცი, ორგანულად ძალიან ნაცნობია და ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს ამ კუთხით. ბევრი საკითხი ეხება, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში სასამართლოს, დაწყებული მართველობით, დამთავრებული ძალიან, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვათ, საორგანიზაციო მარტივი საკითხებით.
ხო, ძალიან ისეთი აი ძალიან დეტალური ესენია ხო შეკითხვები, აი მათ შორის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოზე, ისეთი რომ ხო ვერსა წაუხვალთ, რომ იტყვიან, აი რეალობა გამოჩნდება
ამ სამწუხაროდ, აი ჩავარდნები გვაქვს ძალიან ბევრი, ხო, მაგრამ აი მოდით ერთ რამეს გამოვყოფ, აი მაგალითად და გავიხსენებ ჩვენი მსმენელისთვისაც,
ძარი გვაქვს კიდევ ბრძანეთ და
2017-21 წლების სასამართლო სისტემის სტრატეგია არსებობდა, ასეთი დოკუმენტი, რომელიც უშუალო სასამართლოს ჩართულობით მომზადდა, ეს არავის არ გამზადებია და არ მიუტანია, ასე ვთქვა, დრაფტის სახით, რომ ხელი მოეწერა ვინმე, არამედ ეს იყო ძალიან ჩართულობითი, ასე ვთქვა, პროცესი. სასამართლოს წარმომადგენლები, ლიდერები, მაშინ ვინც იყვნენ თანამდებობაზე, ისინი მონაწილეობდნენ, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოება, საერთაშორისო ორგანიზაციები და ეს იყო გრძელვადიანი პროცესი. შემუშავდა გეგმა, ასევე სამოქმედო გეგმაც სტრატეგიასთან ერთად. და ამ პროცესმა კოლაფსი განიცადა. და თავიდან რაღაც მე როდესაც წევრი გახდი, ცოტა ახალი დამკვიდრებული იყო ეს გეგმა საბჭოში და კოლაფსი განიცადა, იმიტომ რომ აი გააზრებულიც კი არ იყო ამის მნიშვნელობა და ამასთან ერთოდა ის პოლიტიკური პროცესები, რაც მიმდინარეობდა პარალელურად, ხო, რომ ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, მიუშვა, ასე ვთქვათ, სასამართლო, ესე ვიტყოდი, ამ ტერმინს გამოვიყენებდი, ხელისუფლებამ და მისცა ფართო ასპარეზი თავისუფალი ქმედებების. და ამან გამოიწვია ის, რომ სტრატეგია გადაიდო გვერდით და აქ გამკითხვაში
კითხვა 93-ამე, აკერმოთ. ხო.
არის თუ არა სასამართლო რეფორმის სტრატეგია, შესაბამისი სამოქმედო გეგმა. არსებობდა სტრატეგია, ძალიან ბევრი საკითხი, ძალიან საინტერესო საკითხებით, რომელიც ფაქტობრივად აი ძალიან მცირე კომპონენტების თავდაპირველ ეტაპზე რაც გაკეთდა ეს იყო სულ მცირე ფორმალური საკითხების გარდა შეუსრულებელია დღეისათვის.
ხო, ამას შევსებამდე ამ რეალობას ვერ შეცვლი, ანუ უნდა ჩაწერო რომ არა სტრატეგია არ არსებობს, ეს იქნება პასუხი.
არ ვიცი რა პასუხს გასცემს ამას ხელისუფლება, მე მინდა რომ ეს პასუხი ზოგადად როგორც მოქალაქეს რა თქმა უნდა მინდა რომ ყოფილიყო დადებითი, მაგრამ მას ახსნა გაუჭირდებათ ან ალბათ გარკვეულ განმარტებებს გააკეთებენ რომ ისინი შეიმუშავებენ. არ ვიცი, უბრალოდ რა ხერხს მიმართავს ხელისუფლება, იმედი მაქვს რომ ეს იქნება სწორი, არა ფორმალური დამოკიდებულება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის არსებითი, რომ ეს პროცესი დაგვეხმაროს იმაში, რომ მართლაც რაღაცნაირად პროვოცირება მოხდეს, ხო, სხვადასხვა ტიპის რეფორმების, მათ შორის სასამართლოში თუ სხვა სფეროებში და არ იყოს ფორმალური მიდგომა, რომ რაღაცნაირად წერტილები დავსვათ ამ თემ საკითხთა მიმართებაში. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ ეს პასუხი იქნება ადეკვატური, რომელიც ხელშეუწყოს მართლაც რეალური სტრატეგიების და გეგმების შემუშავებას.
მოუსმინოთ 2988327-ია ჩვენი ნომერი. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ჯე დამებნა უკვე აზრი.
აი მე ბოდიშ გიხდით. დიდი ჩემი ბრალია.
აი ხას კი ხო. არა მე მესმის თქვენ, იმიტომ ძალიან ბევრი დირექტორთა ლექციებს გიკითხოთ. ამიტომ შეიძლება რომ 20-30 წამიანი რეგლამენტი დაუწესოთ კითხვის თემაზე. ეხლა ლელო წარმომადგენელმა ისეთი პასუხი ტილაპარაკა, აი თითქოს გამახსენა თბილისის დინამოს და ჩაფრიდა დიუსელდორფში, აიღო თასი, ჩამოვიდა და აქ მერე ბიჭების ხელზე აყვარეს, ჩამოიყვანეს ტიპრავიდან. ესეთი რამე არ ყოფილა, ასეთი პასუხი ლაპარაკობდა ეს ქალბატონი. ხო, ეხლა ქალბატონ რაზესთან მაქვს შეკითხვა. პატარა რაღაცას ვიცი, რომ სანამ რუსეთის აკესია დამოგებული ჩვენი ქვეყანა, სულო პოლიტიკური ვეფხისტყაოსანი დავწეროთ, კითხარი კი არა, აი პოლიტიკური ვეფხისტყაოსანი კანდიდატად მაინც ვერ გავხდებით. მე ამაში დარწმუნებული ვარ. აი ქალბატონი ნაზ
მადლობა ზარზე და დიდი ბოდიში კიდევ ერთხელ რომ ძალიან გალოდინეთ. 2988327-ია საეთერო ნომერი. ბოდიშს ვიხდი. ეს პირველ რიგში ჩემი ბრალია, როცა ესე დისკომფორტს გიქმნით რაღაცნაირად, ხომ უნდა გამოვასწორო. გისმენთ.
ხო, არ ვიცი, ერთგვარი რიტორიკული კითხვა იყო თუ უფრო მოსაზრება
ალბათ ჩვენს მენელის.
ოსფაში ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ქვეყანა გახდეს კანდიდატი და ეს ევროინტეგრაციის პროცესი იყოს წარმატებული. Ну, ყოველ შემთხვევაში ამისთვის მუშავთ, ამისთვის ბრძოლობთ, რომ ქვეყანა განვითარდეს დემოკრატიული გზით და ამ მიმართულებით ქონდეს ძალიან დიდი წარმატებები. ყველაზე დამოკიდებული ბევრი რამ ხელისუფლება ვაიძულოთ, რომ გარკვეული ნაბიჯები გადადგას, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან რთულია, ძალიან რთულია. ეს წლებმა ჩვენ დაგვანახა, რომ თვითონ მცირესი ცვლებასაც კი თუნდაც კანონი იქნება ეს თუ ნებისმიერი რას ხარ რა ჭირდება ძალიან დიდი ძალისხმევა და ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე უშედეგოც ეს, მაგრამ მაინც ვიყოთ პოზიტიური განწყობით, იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ისტორიული პროცესი ჩვენი ქვეყნისთვის.
ეს არის ხორასრის გულშემატკივრებიც უნდა ვიყოთ ყველანი, ყველა მოქალაქე საქართველოს, რა ვიცი. აგერ წერს ერთი მაყურებელი, შეავსეთ კითხვარი ერთსქესიანთა ქორწინება უნდა დააკანონოთ. რა ვიცი, ინგლისურად არის ეს კითხვარი, მართალია, არ ვიცი თუ გაქვთ შესაძლებლობა, გაეცანით, რადგან ეს საკითხი გაინტერესებთ და გაწუხებთ. არ წერია ამაზე, რაზეც თქვენ ბრძანებთ. უმცირესობების უფლებების დაცვაზე კი არის არაერთი კითხვა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ჩვენ ვნახეთ ის თუ ამის არასწორმა გაგება მიდგომებმა უმცირესობათა უფლებების საკითხისადმი, არასწორმა ნაბიჯებმა პოლიტიკურმა რიგ შემთხვევაში სადამდე მიგვიყვანა და როგორი ძალადობრივი პროცესი ვნახეთ 5 ივლისს, 5-6 ივლისს, არა მხოლოდ 5 ივლისს. და გვეხება ყველას, ყველა მოქალაქეს ის საფრთხე და რისკები, რისი განსხეულებას, განხორციელებას ჩვენ იმ დღეებში ვნახეთ. და ამაზე ადეკვატური პასუხი არის მნიშვნელოვანი ძალიან. ესე რომ რადგან ამაზე ღელავთ, ცოტა სხვანაირად გიპასუხებთ. ბრძანეთ და კიდევ ზარია.
ბოდიში. კიდევ დაველოდოთ მაშინ ზარსტიგნება, რომ არ ვალოდინოთ კიდევ
სმენთ. დილამშვიდობისა, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
აი, ყველა საკი მედია ხარ რომ მიგვიღებენ ამ კითხვებს შევასე და უკვე ერთ-ერთსაც გვაქვთებით კანდიდატი. აი, მახსოვს, მაგათ ბოდიში და უტრეზებას გავაკეთეთ. პარტიის შეპროცესში შევდიოდი ერთი წელი კანდიდატი, ხოთა სამი კაცი მითხებდა რეკომენდაციას. აი, საქართველოს რეკომენდატორები ხავს და რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს გამოსაცდელი ფარდა, სანამ ნამდვილ წერათ მიხვიდეთ და როდესაც თუ გავითვალისებთ იმ არსებულ ვითარებას პოლიტიკურსა და ეკონომიკურ გეოგრაფიას, რაც დღეს არსებობს სოფლსა და ევროპაში. აი, მის გათვალისწინებით რა შეეხება უმრავლესობის უმცირესობის ინტერესებს, იმ უმცირესობის ინტერესებთან გათვალისწინებით უმრავლესობის ინტერესები ხო არის ლახება და სახელმწიფო ინტერესები.
თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რომ რაღაც თვალსაზრისით შეიძლება იყოს რაღაც თვალსაზრისით რაღაც ნიშნით უმცირესობა? თქვენ თვლით, რომ უმრავლესობა ხართ?
როდესაც ახლა თუ ბიზნესი უმცირესობა და უმცირესობა თავარი არის ინტერესები ყველაზე ხო არა
კანონის უზენაესობა ამ თავარი
უჭირდება არ მოხდეს არ წარმოჩინდეს თითქოს ის ილახება და უმრავლესობა უმცირესობაში
დიდი მადლობა ზარისთვის ყველანი ვართ რაღაც თვალსაზრისით უმრავლესობა რაღაც კონტექსტში ვართ უმცირესობა ნებისმიერი ჩვენგანი შეიძლება აღმოჩნდეს ვითარებაში როცა ან ერთ ჯგუფში იქნება ან მეორეში ასე სტატიკურად ნუ რავინ წარმოიდგენთ რომ აი მე უმრავლესობა ვარ და რაღაცას თავს მახვევენ და ამიტომ არ უნდა გავითვალისწინო რაღაც ყოველს გვეხება ყოველს უკლებლივ დიდი მადლობა და გისმენთ
გამოდიოდეს კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით საუბრობ
და ცოტა პარტიაში მიღებასთან პარალელი ესეთი იყო მაგრამ კი ბატონო
ამიტომ დიახ აი როდესაც საუბრობთ ჩვენ იმაზე რომ რა მოყვება კითხვარი შევსებას რა ქმედითი ნაბიჯები განხორციელდება უკვე ქვეყანაში რომ სადაც ჩავარდნებია სადაც არის სერიოზული ცნობები განსაკუთრებით ხორცელებელი სწორედ ეს გააკეთოს ხელისუფლებამ სამომავლოდ, იმიტომ რომ ეს არ იყოს გრძელვადიანი პროცესი, ანუ კანდიდატის სტატუსს არ უნდა ჰქონდეს ესა თქვა, უნდა იყოს ორიენტირებული საზოგადოება მთლიანად ქვეყანა, რომ ეს იყოს მაქსიმალურად ორიენტირებული რეფორმებზე, სერიოზულ ცვლილებებზე, იმიტომ რომ ეს არ გაჭიანურა და ეს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, წლების განმავლობაში.
ხო, და მნიშვნელოვანია ბატონმა აღნიშნა კონტექსტიც პოლიტიკური, რა თქმა უნდა, ეს არის მნიშვნელოვანი. მე აქ მინდა გამოვეხმაურა და მივესალმო ჩვენს, არ ვიცი რა ენაზე შეიძლება ქართულიც ესმის უკრაინელი მაყურებელი ოქსანა დომანსკა მოგესალმებით добрый день და ის გწერს ჩემი უკრაინული რაც ჯერჯერობით ვისწავლე მყოფნის გავიგო მისი კომენტარი რომ დიდ საყვანის თემას მადლიერებას გამოხატავს საქართველოს ხალხის მიმართ უკრაინისთვის დახმარების დახმარების გამო თავს ხური ქართველების წინაშე, რომლებიც იბრძვიან უკრაინელების გვერდითო, ჩვენს გულებში ხართო და ღმერთ შესთხოვს დაიცვას საქართველო და მისი ხალხი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩემს უკრაინულის მასწავლებელ უკრაინელ ქალსაც, ძალიან შესანიშნავი ზინაიდა სავჩუკი არის ჩემი პედაგოგი და ძალიან მიხარია, რომ უკვე შემიძლია რაღაცების და მოკიდებად გაგა მივესალმები ოქსანას კიდევ ერთხელ და მნიშვნელოვანია ამის გაზიარებაც, მადლიერების გაზიარებაც ცხადია. სხვა შორის უკრაინაში საქართველოს დელეგაციის ვიზიტის დროს უკრაინის რადის სპიკერმა აღნიშნა და მადლიერება გამოხატა სწორედ იმ ქართველი მეომრების ვაჟკაცობის გამო, რასაც ისინი გაკეთებენ იმ ბრძოლის გამო, რაშიც მონაწილეობენ ქართველი მეომრები და ვიცით, რომ გვაქვს მსხვერპლი ასევე გულისხმობ ქართველ მეომრებს შორის. ასეთი კომენტარია ქავტონაზე: არ არსებობს ქართველი, რომელსაც არ აქვს სურვილი დაუბრუნდეს ევროპულ ოჯახს, ჩვენ პირველი ევროპელები ვართ. ხო, ის პირველობა რამდენად ახლა გამოგვადგება?
ხო, რა თქმა უნდა, ეს განწყობა ძალიან მნიშვნელოვანია და გულშემატკივრობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. და ეს პროცესი, როცა უკვე ასეთ აქტიურ ფაზაშია და კონკრეტულ ვადებში უკვე ხელისუფლებას აქვს ვალდებულება, რომ გასცეს ევროკომისიას კითხვებს პასუხი, და გულშემატკივრობას მართლაც ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩემი აზრით. და ვიზიარებ ამ პათოსს და ძალიან მინდოდა კიდევ ერთ საკითხზე ყურადღების გამოხვილება, რომელიც აი ამ კითხვარში შემოცემული, რომელიც ჩვენ მოქალაქეებზე ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, რომლებიც სასამართლოში დადიან, როგორც მხარეები, როგორც ვქნებავთ ადვოკატები, თუ სხვები, არ ვიცი, ვისაც აქვს შეხება სასამართლოსთან, რომელზეც ახდენს გავლენას ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ეს არის ვადები საქმეთა განხილვის, და აქ ამაზე არის კითხვები დასმული, იმიტომ რომ ერთი არის პრობლემები დაუშვათ დამოუკიდებლობაზე, მიუკერძებლობაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რამდენად ეფექტურია სასამართლო სისტემა, და აი ამასთან დაკავშირებით სწორედ ეს კითხვები გაჩნდა და არსებობს, რაც ხელისუფლებას პასუხის გაცემა მოუწევს, და მე არ ვიცი ამაზე რა პასუხი უნდა გასცეს. ალბათ აქ მშრალად იქნება წარმოდგენილი, ესე წარმომიდგენია, ალბათ ესე გააკეთებენ, თუ რა ვადებს ითვალისწინებს საპროცესო კანონმდებლობა, ეს იქნება სისხლში თუ სამოქალაქოში, და ალბათ ამაზე იქნება მათი აპელირება. მაგრამ რეალურად ფაქტობრივად ჩვენ გვაქვს იმდენად მძიმე სიტუაცია საქმეთა განხილვის ვადებთან დაკავშირებით, რომ თითოეულ ადამიანს, აი ვინც სამოქალაქო დავებზია განსაკუთრებით, მათზეა საუბარი, არა სისხლის სამართლის საქმეებზე, რომ ისინი გრძნობენ აი ამას, თუ რამდენად გადატვირთულია სასამართლოები, იმიტომ რომ სამართლეთა რაოდენობა არის ძალიან მცირე და ამავდროულად რამდენად არაეფექტურია დღეისათვის ის საპროცესო კანონმდებლობა, რომელიც არ პასუხობს დღევანდელ გამოწვევებს. აი ამაზე ხელისუფლებას მე დარწმუნებით ჩემზე გეკითხათ, რომ აი ამ წლების განმავლობაში მე სადაც, რა ვიცი, რეფორმების ჯგუფში თუ რამე იყო ყველგან ვიყავი ჩართული, არც კი უმსჯელია სერიოზულად, რომ განეხილა ეს ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა, რომელიც აბსოლუტურად ყველა ადამიანზე, ვიც სასამართლოში დადის, სასამართლოში აქვს საქმე, ახდენს გავლენას, და ძალიან რთულია, როდესაც ადამიანები წლების განმავლობაში ელოდებიან გადაწყვეტილებებს, ეს ახდენს გავლენას ეკონომიკის განვითარებაზე, ვინაიდან ბიზნეს ასევე უგვიანდება დავები, იქ მე ძალიან ბევრი პრობლემა წარმოიშობა, ეს ერთმანეთთან არის ძალიან მჭიდრო დაკავშირებული. ამიტომ ყველაფერი ესე გარდა ის, რომ ვიღაცას კერძო საკითხი იხილება და მისი კერძო თემა ასე ვთქვა დაუშვათ, თუნდაც სამეზობლო იქნება თუ სხვა ტიპის დავა, ამავდროულად ეს ვადები არის ძალიან დიდი გავლენის მომხდენი ბიზნესზე, ეკონომიკის განვითარებაზე და მთლიანად ქვეყანაში, თუნდაც აი უმუშევრობაზე, და ყველაფერს ეს უკავშირდება ძალიან მჭიდროდ. ეს საკითხები არსებითად არასდროს არ განხილულა, არ დამდგარა დღის წესრიგში, რომ განეხილათ ანის ვადები, რაც საპროცესო კანონმდებლობაში, ანის ფაქტობრივი მდგომარეობა, რაც სასამართლოშია, და ანის საქმეები, რომელთა გაჭიანურება ხდება, და ეს მიზეზები ეკვლიათ და ამაზე ყოფილიყო შესაბამისი გეგმები. არ არსებობს. ამიტომ რთული იქნება ამაზე პასუხის გაცემა, თუმცა რა თქმა უნდა, იმედი მაქვს, რომ ეს პასუხი შეიძლება იყოს დღეისათვის რაღაცა რეალობის ამსახველი, მაგრამ ხელისუფლებამ დადოს პირობა, რომ ის უახლოეს მომავალში გადადგოს ქმედით ნაბიჯებს.
და ეს კონკრეტული ის უნდა იყოს ჩამოწერილი ალბათ. თქვენ ისე ახსენეთ, რომ იქ დამოუკიდებლობაზე, ხო, არის რამდენიმე შეკითხვა და ასე ფორმულირებით არის რამდენად უზრუნველყოფილია მოსამართლეების როგორც
შიდა
ისე გარე და დამოუკიდებლობა რომ დავაზუსტოთ
ეს
და რატომ არის
მნიშვნელოვანი მოსამართლეების სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობას ბევრი განზომილება აქვს ხო ერთ-ერთი რაც ყველაზე ცნობილია ეს არის დაუშვათ გარე ჩარევები პოლიტიკური ჩარევა სასამართლოში დღეისათვის საქართველოში ნუ უფრო მეტად პოპულარულია სწორედ ეს ფენომენი მაგრამ რა თქმა უნდა მოსამართლის დამოუკიდებლობა სისტემის დამოუკიდებლობა შეიძლება ინსტიტუციურ დამოუკიდებლობასაც, მათ შორის მოსამართლის ინდივიდუალურ დამოუკიდებლობას, რომელიც ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია და მასზე დგას ყოველი საქმის განხილვისას მთლიანი სისტემის, ასე ვთქვათ, მიმართ ნდობის საკითხი და ასე შემდეგ, ამით იზომება მე უკვე, ამით მყარდება ნდობა მოსამართლესთან და სასამართლო სისტემასთან მიმართებაში და რაც შეეხება უკვე შიდა და გარე დამოუკიდებლობის დაცვის მექანიზმებს, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში საუბარი არის იმაზე, ხომ არ აქვს გავლენები მოსამართლეზე და უშოთ მდგომს უფრო ადმინისტრაციული თანამდებობის მქონე პირებს, თავმჯდომარეებს, იუსტიციის საბჭოს, ან იმ ადამიანებს, რომელსაც აქვს შესაბამისი ბერკეტები. ამიტომ შიდა დამოუკიდებლობის მექანიზმები ასევე არის მნიშვნელოვანი. თუმცა დღეს ფორმალურად შეიძლება რაღაცები კანონში არის გაწერილი, მაგრამ ეს საკითხიც, შიდა დამოუკიდებლობის საკითხი, მიუხედავად იმისა, რომ მუდმივად არის საუბარი ეგრეთ წოდებულ კლანურ მართველობაზე, მუდმივად მიდის საუბარი იმაზე, რომ საბჭო არ არის ქმედითი, რომ დაიცვა სასამართლო სისტემა და მოსამართლის დამოუკიდებლობა და ხედავთ კონფერენციაზე დაუშვათ როგორ ხდება არჩევა, დაუშვათ საბჭოს შემადგენლობის და ასე შემდეგ, ამ კუთხითაც რეალურად არ გადადგმულა სერიოზული ნაბიჯები და ბევრი რამ არის
საბჭოს ერთი მესამედი ისე ვაკანტურია.
ისე ვაკანტურია, აი აქ შემადგენლობაზე არის საუბარი მათ შორის მანდატზე.
ხაზგასმულია არა მოსამართლე წევრების პოზიციების
და საინტერესო სხვათა შორის არა მხოლოდ ის თუ როგორ ხდება გადაწყვეტილების მიღება იუსტიციის საბჭოს შარამეთ როგორია კენჭისყრის პროცესი? ანუ მათ იმდენად აქვთ ეს კითხვები, ასე ვთქვათ, ჩაშლილი, დანაწევრებული თვითოული კომპონენტთან მიმართებაში, რომ უნდა დაინახონ რეალური სურათი, როგორია დღეს სასამართლო საქართველოში და სხვა სფეროებიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ჩემი, ასე ვთქვათ, საქმიანობა და გამომდინარე მხოლოდ ამ ნაწილზე ვაკეთებ დღეს აპელირებას. ამიტომ გულშემატკივრობთ, ცხადია ამ პროცესს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიყოთ გულშემატკივრები, მხარი დაუჭიროთ ამას, მაგრამ უნდა იყოს ეს, რა თქმა უნდა, რეალისტური და ისეთი, რომ რომელიც ჩვენ მართლაც მოგვიტანს სერიოზულ ცვლილებებს და არ იქნება ხა თუ ესე ყველაფერი გამართული და კარგად არის, რა თქმა უნდა, ეს ძნელი წარმოსადგენია, მაგრამ პროვოცირება უნდა მოხდეს აი ამ ყველაფრით, ამ პროცესით, ახალი რეფორმების, ტალღების და სერიოზული ცვლილებების.
ნახოთ. ამაში გამოყენება ნამდვილად შეიძლება, მით უმეტეს რომ ახლა ძალიან კონკრეტულ პროცესს და ამ პროცესის შედეგს უკავშირდება ეს პირდაპირ გულისხმობს საქართველოს ევროინტეგრაციას. ხო, ექნება რა თქმა უნდა ამ პროცესს ისიც. იცით რა, მოკლედ რომ მიპასუხოთ, გახსენდებათ ასეთი, აქ ლაპარაკი არის, აი რა ინსტრუმენტები და მექანიზმებია, ვთქვათ, მოსამართლის დამოუკიდებლობის ხელყოფისთან ასეთი საფრთხის არსებობის შემთხვევაშიო და ჩამოთვლილია იქ, ვთქვათ, ვინ შეიძლება ამაზე რეაგირება მოახდინოს იქ პროკურორის ოფისში თუ უზენაეს სასამართლო, ასე შემდეგ და გახსენდებათ ასეთი შემთხვევა, რომ რამე რეაგირება ისეთი, რომ აი მოსამართლის დამოუკიდებლობა საფრთხე შეექმნა და რაღაც მოხდა.
არაფერი არ მოხსენდება. ასეთი შემთხვევა ჩვენ არ ქონია, სადაც ღიად იქნებოდა გაცხადებული, ან საჯარო თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ჩემი საბჭოში წევრობის დროსაც ასეთი ინფორმაცია იქ არ მოსულა და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ასეთ საკითხებს საბჭო უნდა იხილავდეს. ჩვენ გვაქვს სპეციალური რეგულაციები კანონში მოსამართლებთან კომუნიკაციის წესთან დაკავშირებით, იქ არის სპეციალური ნორმები თუ როგორი უნდა იყოს მოსამართლე კომუნიკაცია და არასათანადო კომუნიკაცია რას იწვევს და ასე შემდეგ. მსგავსი შემთხვევები მე არ მახსენდება და თქვენ ახსენეთ უზენაეს სასამართლო სამწუხაროა დღეისათვის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს წლები ინტენსიურად მიმდინარეობდა და შარლ მიშელის დოკუმენტიც ახსენეთ, იმ დოკუმენტის გაფორმების შემდეგაც მიმდინარეობდა უზენაეს სასამართლო სისტემის დაკომპლექტება, შევსება და დიდი ყურადღება მიექცა ასევე დღოდი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეც იქნა არჩეული ახალი რომელიც მე საბჭოს თავმჯდომარეც გახდა მაგრამ დღეისათვის სამწუხაროდ უზენაეს სასამართლოს საზოგადოებასთან კომუნიკაცია ფაქტობრივად გაწყვეტილი აქვს აი რაც თავმჯდომარე გახდა ქალბატონინო ქატაკიძე მას არ ქონია ბრიფინგი ერთი სადაც გასცემდა კითხვებზე პასუხს რომელიც წარმოიშობა მუდმივად თუნდაც აი აქედან გამომდინარე ხო სადაც უზენაესიან ახსენებს სადაც საბჭოან ახსენები ხო თავმჯდომარე ვალდებულია რომ საზოგადოების კითხვებს უპასუხოს, მაგრამ მას არც ანგარიში ჩაუბარებია, თუნდაც ფორმალური სახით კითხვების გარეშე, როგორც ხდება ხოლმე სხვადასხვა უწყებებში, აი თუნდაც ესეთი ფორმატი. აი არანაირი ფორმატით უზენაეს სასამართლოს დღეს საზოგადოებასთან კომუნიკაცია არ აქვს, გარდა იმისა, რომ აქვს ვებგვერდი და იქ რაღაც ტიპის ინფორმაციები უდმოდ დიდება. მაგრამ თავმჯდომარე ვალდებულია, რომ მან საზოგადოებასთან კომუნიკაცია დაამყაროს და ვალდებულია, რომ კითხვებს უპასუხოს, რომელიც ეტაპობრივად ჩნდება. მით უმეტეს, რომ ის არის ამავდროულად საბჭოს თავმჯდომარე.
ხო, ბევრი რამე არის კიდე, სათქმელი ეთერის დრო ამოგვეწურა და ისევ ამ კითხვაზე და ისევ ის თემა წინა კომენტარიც იყო და ამ მსჯელობა მიდის ემხრობა თუ არა ესა თუ ის პირი კონკრეტულად აქ ბატონი ზაზა ერთ სქესიანთა ქორწინების როგორც თვითონ უწოდებენ ხოლმე დაკანონებას თუ გაინტერესებთ და თუ მართლა ეს თქვენი რაღაც პოზიცია რაღაც ის მიმართ პროტესტი გაქვთ ან რაღაცას ემხრობით გაეცანით დოკუმენტს და გაეცანით და მოიძიეთ ნამდვილი ინფორმაცია და არ ვიცი რა შეფუძნება ეს თქვენი პრიორიტეტების სკალაზე საკითხების დალაგება. დაფიქრდით ამაზე რა ინფორმაციას ეყრნობით, ვინ რა გითხრათ საერთოდ. არის ეს საჯაროა და ნახეთ, ყველაფერი წერია. სასიკეთოა ნამდვილად ქვეყნისთვის, თითოეული მოქალაქისთვის და ამით დავასრულებ ამ ეთერს. დღეს ძალიან დიდი მადლობა ნაზი ჯანეზაშვილს.
მადლობა თქვენ.
საქართველოს გუშაგის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი იუსტიც ის უმაღლესი საბჭოს ყოფილი არამოსამართლე წევრი, დიდი გულშემატკივარი პროცესის კიდევ მანამდეც სამოქალაქო სექტორიდან ვიცით ეს ყველაფერი უკვე მრავალი წელია გრძელდება და ჩვენ გავაგრძელებთ თანამშრომლობას ცხადია იმ ადამიანებთან რომლებიც გულწრფელად თავისი შრომით და თავდადებით გულშემატკივრობენ ყველა მნიშვნელოვან პროცესსა და ჯანსაღ საკითხს ქვეყნისთვის. დასრულდა დილის საუბრები, გემშვიდობებით ხვალ დილამდე. მანამდე გამოვყავით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE და მოგძებნეთ სოციალურ ქსელებში. დროებით.
Make it a crime to be out in the cold. we take it away. It's gotta be 9 a.m., babe, just a matter of time.